Қазан сөйлей. Құрметті радио тыңдаушылар, қазір сізді сүйікті жыршыларымыз Ғали Ғафиятуллина һәм Ғабдулла Рахимқұлов язмаларының концертіндерге шақырабыз. Татарстанның халық артисті Ғабдулла Рахимқұлов язмаларын тапшырабыз. Айырылмас жүрек достығы. Ұрқия Ибраһимова музыкасы, Ахмет Фәйзи шиғыры. Баянда Ұрқия Ибраһимова. Гүлшат Зәйнәшева шиғырын Қайым Шарафетдинов язған жер. Баяндарда Ұрқия Ибраһимова һәм Мұхтар Ахмәдиев.
Oh, be the man, барда арабызда хатиран язмыгыш бар мес олайгым барга
Ялқыны. Ренат Енекеев музыкасы, Мәхсүм Латифуллин шиғыры. Баянда Фәйзи Садықов.
dağlara derine beyan o seyi yalqını dana göz alma ona dalma yine de şubatlarda güye besar bayı
Абдулла Рахымкулов язмаларында тагын бер ничә җыр: Хыяллар, Әнвар Шарафиев музыкасы, Ахмад Иркей шигыре. Шәһәр көе, татар халык җыры, баянда Рәис Сафиуллин. Қазір Татарстанның атқызанған артисті Ғалия Ғафиятулина язмаларын тыңларсыз. Татар халық кие Күн ауылы. Баянда Ырқия Ибрахимова.
Ayyuhu, mamile, şaşe, gülşi
Махмуд Хусейн шиғырына Александр Галичиров ижат еткен жер «Идел долқынлары». Ғалия Ғафиятулина татар дәулет жер һәм бию ансамбленә кушылып башкарган язма. Ғалия Ғафиятулина язмаларында шаян жырлар тыңдағыз. Хат ташушы Хатиме. Рустам Яхин музыкасы Ғамир Насыр шиғыры. Фортепианода автор Рустам Яхин.
Hatta şu şenin kumunun denlerse bağırını bilmezsin. Hatta şu şen kızını sizin kaçırayını bilmezsin.
Ике дус такмаклары, татар халык кие, Александр Кличерёв шкертунде. Жырламай мүмкін түгіл. Рустам Яхин музыкасы Ахмет Ерекей шиғыры. Сүйіклі жүршіларығыз Ғалия Ғафиятуллина әм Ғабдулла Рахимкулов язмаларынан концерт тапшырдық.